Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan bahwa dia telah disalibkan bersama Kristus ketika Kristus mati. Kristus mati di dalam kematian yang menggantikan. Kristus mati bagi Paulus, Kristus juga mati bagi Anda, dan Kristus juga mati bagi saya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami memahami maksud Tuhan melalui bagian firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan mengulangi sedikit pembahasan kita yang lalu. Paulus berkata bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Itu berarti bahwa memang hukum Taurat menghukum mati kita. Hukum Taurat itu tidak bisa memberikan kehidupan kepada kita. Lalu siapa yang memberi kita hidup? Dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Bagaimana Anda bisa hidup? Dikatakan Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudaraku, inilah yang terpenting. Tuhan Yesus mati bagi Anda dan saya di bumi ini, supaya kita bisa hidup di dalam Dia yang jauh di surga sana. Dan juga supaya Tuhan Yesus hidup di dalam saya selama saya masih ada di bumi ini. Kemudian Paulus katakan, dan hidupku, kata Paulus, yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Perhatikan di sini, hidup seperti apakah yang dimaksudkan oleh Paulus dalam bagian ini? Tentu saja ini adalah hidup beriman. Hidup yang diselamatkan oleh iman. Hidup dengan iman, berjalan dengan iman. Inilah yang dimaksudkan dengan berjalan di dalam roh. Saudaraku, selanjutnya perhatikan, hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kristus mengasihi saya, tetapi Dia tidak bisa mengasihi saya dari dalam surga sana. Dia harus menyerahkan nyawanya bagi saya dan juga Anda. Karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Anda hanya bisa menerima karunia dengan iman. Dan dalam hal ini tentu saja ini berlaku juga bagi semua karunia yang ada. Anda harus percaya bahwa pemberi yang mengulurkan karunia kepada Anda itu adalah tulus. Saudaraku, Anda harus percaya bahwa Tuhan Yesus mengatakan kebenaran ketika dia mengulurkan tangannya kepada Anda sambil berkata, "Ini milikmu." Anda tentu saja harus menerimanya dengan iman dan mengambilnya sebelum memilikinya. Allah menawarkan karunia hidup kekal kepada manusia dalam Kristus Yesus. Isi ayat ini membuat saya percaya kalau Paulus sebenarnya hadir pada saat penyaliban Kristus. Kita tahu bahwa Paulus adalah orang Farisi, dan merekalah yang memimpin diadakannya penyaliban itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bertobat, Paulus adalah pemimpin dari penganiayaan jemaat. Dia juga adalah seorang yang begitu membenci Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Paulus juga bersekolah di Yerusalem, yaitu di sekolah Gamaliel pada masa penyaliban Tuhan Yesus. Saya tidak yakin kalau orang yang penuh dengan semangat ini hanya akan tinggal diam di rumah pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Kitab suci dengan jelas mencatat bahwa pada saat Tuhan Yesus disalibkan, kaum Farisi mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa orang-orang Farisi inilah yang menyuruh Tuhan Yesus untuk turun dari salib untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Orang-orang Farisi ini juga yang duduk dan menyaksikan kematian Tuhan Yesus. Anda tidak bisa terpuruk lebih dalam dari itu. Dan karena itu saya yakin bahwa sebenarnya Paulus juga ada di sana pada saat penyaliban Tuhan Yesus itu. Saudaraku, setelah Paulus mengenal Kristus yang mulia, yaitu Tuhan Yesus yang mati di bumi ini, Tuhan Yesus yang bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, Paulus masih mengingat hari itu dan dia berkata, "Ketika aku mengolok-olok dia, mencibirkan mulut kepadanya, mengekspresikan kebencianku kepadanya, dia mengasihi saya dan menyerahkan dirinya bagi saya." Anda lihat bukan? Paulus di sini mengakui bagaimana Tuhan Yesus sebenarnya telah menyerahkan dirinya. Ini tentu saja suatu pengorbanan yang teragung. Paulus menyebut dirinya pendosa yang terburuk, yang bukan suatu hiperbola atau kefasihan berbicara. Tetapi inilah fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Paulus adalah seorang pendosa besar. Saudaraku, Anda bisa menginjak-injak darah berharga Kristus dengan mengabaikan dia, berpaling dari dia, atau berbalik dari dia, sebagaimana yang juga pernah dilakukan oleh Paulus. Tetapi, bagi kerumunan orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus tetap berdoa, sebagaimana Lukas 23 ayat 34 mencatat, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Anda lihat, bahkan jika Anda membenci Tuhan Yesus Kristus, Dia sebenarnya tetap mengasihi Anda dan telah menyerahkan nyawanya bagi Anda. Selanjutnya kita melihat Galatia 2 ayat 21 mencatat demikian. "Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus." Saudaraku, pokok pikiran ayat ini begitu sederhana, yaitu, jika ada cara lain menyelamatkan orang-orang berdosa, maka Allah pasti akan menggunakan cara itu. Jika hukum atau agama bisa diberikan dan menyelamatkan orang-orang berdosa, maka tentu saja Allah pasti memberikannya. Satu-satunya cara tidak terhingga yang bisa diperbuat Allah untuk bisa menyelamatkan Anda dan saya adalah menyerahkan anak tunggalnya untuk mati. Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus ternyata bersedia untuk memberikan pengorbanan yang teragung, pengorbanan yang terbesar itu. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki surat Galatia pasal yang ketiga. Di sini, Paulus kembali pada pengalaman jemaat Galatia. Bagaimana cara mereka selamat? Apakah mereka diselamatkan oleh hukum Taurat atau justru oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Saya secara pribadi percaya pada pengalaman. Dan ketika nanti kita masuk pada pasal 4 dari surat Galatia ini, kita akan mempelajari lebih jauh lagi tentang pengalaman. Mari sekarang kita mulai melihat surat Galatia pasal 3 ayat yang pertama, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Perhatikan di sini Paulus katakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kata Yunaninya adalah anoetoi dari akar kata nuos yang artinya akal. Di sini Paulus bermaksud mengatakan, kamu tidak memakai akal. Kamu tidak memakai nous. Siapakah yang telah mempesona kamu? Saudaraku, saya akan menerjemahkannya demikian. Apa yang merasukimu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saudaraku, kata dilukiskan secara harfiahnya di sini adalah diplakatkan atau dilukiskan. Saya tidak yakin kalau Paulus sebenarnya sedang menggambarkan jemaat Galatia, tapi saya yakin kalau ia justru melukiskan mereka di dalam kata-katanya. Saya lebih senang jika berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan dengan menggunakan slide atau alat peraga ketika saya masih menggembalakan jemaat. Ini adalah cara luar biasa dalam mengajarkan firman Tuhan. Mengapa? Ya tentu saja karena orang akan lebih mudah untuk memahaminya dibandingkan jika saya hanya berbicara di depan mimbar. Misalnya, saudaraku, saya tidak pernah mengajarkan tabernakel atau bait Allah tanpa menggunakan slide atau alat peraga. Mengapa? Karena jika saya melakukannya, maka itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Orang yang mendengarkannya akan menjadi bosan dan bukannya mengerti atau memahami tentang tabernakel, tetapi sebaliknya justru akan semakin bingung. Saudaraku, itulah cara Anda melukiskan sebuah ajaran. Dan itulah kata yang digunakan Paulus. Yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Itu berarti bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu saliblah yang memungkinkan Anda dan saya mendapatkan keselamatan. Selanjutnya surat Galatia 3 ayat 2 mencatat demikian. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Saudaraku, kita perlu hati-hati di sini. Injil memang mengabaikan pengalaman. Apa yang dilakukan pengalaman itu akan menguatkan Injil. Dewasa ini ada banyak sekali orang yang mendasarkan kebenaran itu pada pengalaman. Saya secara pribadi percaya bahwa firman Tuhan itu mendasarkan kebenaran pada pengalaman. Pengalaman tentu saja tidak boleh diabaikan, tetapi tetap saja harus diuji dengan kebenaran. Setiap orang mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda di dalam kehidupannya. Saya dengar salah satu pendiri sebuah kultus itu membagikan pengalamannya. Kemudian saya mendengar wanita lain yang juga membagikan pengalamannya. Dan keduanya sama sekali berbeda. Lalu yang mana yang saya harus ikuti? Sejujurnya, saya tetap saja tidak akan mengikuti yang manapun. Saudaraku, pada suatu ketika, seorang pria berdiri dalam sebuah pertemuan dan dia kemudian membaca kitab suci. Dia berkata, karena ada perbedaan opini atau pendapat berkenaan dengan interpretasi atau penafsiran ayat ini, dan kita tidak menghendakinya terjadi kontroversi atau pertentangan, saya akan ceritakan saja pengalaman saya. Dan saudara, apa yang terjadi? Pengalamannya itu ternyata jauh dari apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dia telah mendasarkan kebenaran justru pada pengalamannya. Dan tentu saja sebenarnya kita tidak bisa melakukan seperti itu. Pengalamanlah yang sebenarnya harus menguatkan Injil. Selanjutnya dikatakan, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksudkan Paulus dengan karena mendengar? Apakah yang dimaksudkannya adalah telinga atau organ pendengaran? Atau menerima pesan, atau bahkan pesan itu sendiri? Menurut saya, maksud Paulus adalah seluruh proses dari mendengar itu. Itu berarti bahwa Anda harus mendengar sesuatu sebelum diselamatkan, sebab Injil adalah sesuatu yang sudah Allah perbuat bagi Anda dan saya, dan tentu saja kita perlu memahaminya. Perhatikan juga bahwa dalam bagian ini, Paulus melontarkan beberapa pertanyaan. Dia meminta orang-orang ini supaya melihat ke belakang, apa yang sudah menimpa mereka, dan mengajukan 6 pertanyaan yang berkenaan dengan pengalaman mereka. Saudaraku, inilah pertanyaan pertama mereka. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Tidak ada di manapun, bahkan dalam Perjanjian Lama, ada orang yang menerima Roh Kudus oleh karya hukum Taurat, bukan? Saudara, Roh Kudus hanya bisa diterima karena percaya. Jemaat Galatia tidak pernah menerima Roh karena hukum Taurat. Roh Kudus itu adalah bukti dari perubahan. Kitab suci memberitahukan kepada kita, sebagaimana surat Roma 8 ayat 9 mencatat, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Selanjutnya, Efesus 1 ayat 13 mencatat, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kemudian berikut ini pertanyaan kedua. Sebagaimana surat Galatia 3 ayat 3 mencatat, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudaraku, yang Paulus tanyakan di sini adalah, jika Roh Kudus adalah Dia yang mengubah Anda, membawa Anda kepada Kristus, dan sekarang Anda didiami oleh Roh Allah, akankah Anda kembali pada hukum Taurat yang diberikan untuk mengendalikan daging? Dan berpikir bahwa Anda akan hidup di tempat yang tinggi? Selanjutnya, surat Galatia 3 ayat 4 mencatat, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Anda lihat, Paulus di sini bertanya kepada jemaat di Galatia, akankah kamu menyia-nyiakan semuanya yang sudah kamu derita? Kita melihat bahwa Paulus mengingatkan jemaat di Galatia ini supaya mereka membayar harga karena mereka sudah menerima Injil. Apakah semuanya itu akan menjadi sia-sia tanpa tujuan? Sekarang dia mengajukan pertanyaan berikutnya. Sebagaimana surat Galatia 3 ayat 5 mencatat demikian. Jadi bagaimana sekarang? apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Paulus merujuk pada pelayanan yang dilakukannya di tengah-tengah jemaat Galatia ini. Ingatlah bahwa kerasulan Paulus itu diserang oleh penganut agama Yahudi. Mereka mengatakan bahwa Rasul Yohanes yang datang belakangan bukan salah satu dari 12 rasul asli. Paulus memang tidak bersama-sama Kristus selama pelayanan Kristus, tetapi dia muncul setelah itu. Paulus mengingatkan jemaat Galatia bahwa dia adalah orang yang datang ke tempat mereka, mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, dan mengadakan mujizat-mujizat di tengah-tengah mereka. Saudaraku, Paulus tidak melakukannya karena karya hukum Taurat. Paulus tentu saja harus hati-hati mengatakannya. Paulus mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Dia yang mati bagi mereka, bangkit, dan kepadanya mereka meletakkan percaya itu. Dan ketika melakukannya, ada suatu hal ajaib yang terjadi. Mereka dikatakan diperbaharui. Paulus memiliki bukti bahwa dia adalah seorang rasul. Pada saat itu, tanda-tanda diberikan kepada para rasul. Selagi saya mempelajarinya, saya mengetahui bahwa para rasul memiliki hampir semua karunia yang disebutkan dalam kitab suci, dan mereka semua memiliki semua karunia tanda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus bisa saja mengadakan mujizat-mujizat. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa membangkitkan orang mati. Simon Petrus, salah satu dari 12 rasul asli, juga bisa melakukannya. Melakukan mujizat itu merupakan ciri-ciri seorang rasul pada saat itu. Sekarang, para rasul memberikan kepada kita firman Tuhan. Kita memiliki iman yang dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan iman yang dibangun di atas dasar yang diletakkan para rasul dan para nabi, yang tentu saja juga memberikan kepercayaan pada kebenaran pesan mereka adalah kemampuan mereka mengadakan mujizat. Saudaraku, para rasul itu memiliki karunia-karunia tanda. Setelah mereka memberi kita firman Tuhan, maka karunia-karunia tanda itu menghilang. Sebenarnya saya berpikir bahwa karunia-karunia itu menghilang bersama rasul-rasul. Dan hal yang penting untuk kita perhatikan di sini adalah Paulus datang ke Galatia bukan sebagai seorang Farisi yang ingin mengajarkan hukum Taurat, tetapi sebagai seorang rasul yang mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Itulah sesuatu yang dialami orang-orang ini, dan Paulus bersandar padanya. Kesimpulannya, saudaraku, kita sudah mengerti bahwa dibenarkan oleh iman adalah pengalaman jemaat Galatia. Inilah alasannya mengapa Paulus bertanya kepada mereka, apa yang merasukimu? Paulus menyebutkan Roh Kudus 3 kali dalam bagian ini. Paulus mengingatkan mereka bahwa dia tidak menerima roh karena hukum Taurat. Roh Kudus adalah bukti perubahan. Adalah penting untuk memahami bahwa Injil benar-benar terlepas dari pengalaman jemaat Galatia atau siapapun. Saudaraku, Injil itu objektif. Injil itu berhubungan dengan apa yang Tuhan Yesus Kristus perbuat bagi kita. Pengalaman tentu saja akan menguatkan Injil, Dan itulah yang Paulus tunjukkan dalam bagian ini. Injil itu cukup. Pengalaman memperkuat hal ini. Bagian tentang dibenarkan oleh iman ini menggunakan Abraham sebagai ilustrasi yang tampaknya dominan dalam surat kiriman ini, dan kemudian diikuti dengan alegori tentang Hagar dan Sarah yang hampir memenuhi seluruh sisa pasal 4. Selanjutnya kita akan masuk ke inti surat Galatia ini, di mana Abraham akan menjadi ilustrasinya. Tapi tentu saja, itu kita akan lihat dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.